Moito xa de seguro collada posta no xoves, nese día festivo, un día de reivindicar a nosa lingua, pero tamén para disfrutar dunha xornada de lecer. Son moitas esas propostas que temos na nosa contorna e unha ben interesante a que temos pretiño de nosa. Chegámonos ata o Concello de Mondariz porque ali celebran a terceira edición da Feira Agrosostible. Para falar dela temos conosco ao seu alcalde, Xoán Carlos Montes en Bugarín. Moi bo día, Xoán Carlos.
Hola, moi bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque quixemos achegarnos esta actividade que organizades na xornada do xoves, xa a terceira edición, e supoño que co obxectivo de promover este sector na no voso concello e na contorna.
Pois si, sí, a terceira feira que se realiza nesta data. Bueno, pensamos que era unha data onde todo o mundo digamos que non ten moito que facer ou é unha data que suele callar en medio de semana, entonces aproveitamos para, digo, sempre temos moi bo tempo no mes de maio, a verdade que hasta agora nunca nos choveu, e aproveitamos para que a xente poida ter unha visión da ecoloxía e do medio ambiente e de un sistema agrosostible, pois que teñan a percepción mellor e que o teñan a man, que vexan que é algo que é do día a día.
E para iso, organización desa feira, cantos postos tendes confirmados ata o momento?
Bueno, ya nos estamos confirmados entre 32, 33 postos, ¿no? Que van desde gastronomía, alimentación bio, bebidas, productos do campo, cosmética natural, artesanía, bueno, hasta algún artesán en local que tamén vai facer alguna demostración. Ben, sempre procuramos traer cousas novas e este ano dedicamos moita máis importancia, pois, por exemplo, a proxectos de gastronomía, non? De alimentación ecolóxica e bio.
Supoño que as iniciativas locais con un peso predominante, pero tamén da nosa contorna.
Sí, bueno, a intención de non se trata tanto de que sí, que sexa a nivel local, que sino que tamén a nivel comarcal, non? Que a xente que é produtora tanto de horta, como que algún produto xa elaborado, pois teñan un sitio para mostrarse e para que os veciños teñan o coñecemento, sobre todo, de que existe este tipo de produto e que sepan que non está tan longe e que non é algo tan difícil de conseguir nin tan caro.
Ti mesmo xa rematabas de apuntar, promover este tipo de iniciativas hostibles que suelen ser pois pequenos negocios, autónomos que precisan destes espazos para andarse a coñecer, para promocionarse, porque tan só os podemos atopar moitas veces neste tipo de feiras.
Sí, de verdade, ainda que os últimos anos estamos vendo como é un comercio que repunta e que nos creemos que ten moita, vai ter a longo plazo moita importancia, a veces é difícil. Nas localidades pequenas, nos concellos pequenos, pues non hai sitio onde se mostren moito. Nós temos unha das feiras máis importantes da provincia, todos os domingos, feira dominical, que todos os domingos do ano, pues bueno, hai todo tipo de produtos, pero sin embargo, ainda non fomos quen de que se visualizaran pues este tipo de productores, ¿no? Bueno, pues entendemos que primero vamos a hacer una feira grande donde todos los vecinos tengan conocimiento y después la intención es poco a poco que se introduza dentro da propia feira dominical e que se convierte en algo habitual ir a Mondariz a mercar este tipo de produtos.
Un sector en auxe, tamén polo que dende a administración local está desapostando, non só con esta iniciativa, senón tamén coa promoción de distintos cursos, como ese que está a desenvolver xa da agricultura ecolóxica, non?
Sí, en colaboración co GDR, co Grupo de Suplemento Rural do Condado Paradanta, se están desenvolvendo dous cursos de agricultura ecolóxica, un en Mondariz e outro na Cañiza, en Mondariz, con 20 persoas interesadísimas no neste mundo e con ganas de traballar o agro, non? Hai que volver a traballar, hai que intentar poñer as ferramentas para que a xente poida volver a vivir ao rural, que non teñen por que ser veciños de Mondariz, porque neste caso concretamente será a casualidade de que pois, a mellor un 30% dos rapaces que están facendo, ou persoas que están facendo o curso, pois non son veciños de Mondariz, pero sí teñen un interés especial en este modelo de vida, non? E que creen que pode ser o seu xeito de vida, o seu xeito de vida a nivel económico, que poden lograr ao mellor non tan largo plazo, pois unha independencia económica que lle permita vivir do que queren e como queren, non?
Iso responde, supoño, ese crecente interese que supoño que tamén se está dando aí no Concello de Mondariz e na contorna neste sector, non? E iso reflíctese tamén pois na xente interesada en non só participar neste tipo de feiras, senón tamén en formarse, en coñecer un pouquiño máis como poder pôr en marcha este tipo de iniciativas.
Sí, a ver, como ben decía antes, creemos que é algo que ten moitísimo futuro, non? Digamos, temos a terra, temos o clima, temos a posibilidad de demostrar o noso produto, porque, bueno, no caso de Mondariz, concretamente, pues, temos unha feira todos os domingos que te permite esa cercanía co cliente, pero, ademais, hai que poñer, iso que nos falta, hai que poñer ese coñecemento a dispor da xente que o vexe e que non é tan complexo, ou que sí o é, pero sí é posible facelo, poder producir en ecolóxico e non só producir porque como ata agora para o uso propio, non para consumo propio, para a propia familia, sino que a día de hoxe hai a posibilidade de producir e vender e que hai mercado para iso, non? Aquí en Mondariz, temos varias propostas, pero temos unha moi importante que é unha persoa de unha parroquia de Gargamala que estou traballando solo, yo traballo con unha cooperativa que é Biochousa, e que levan moitísimos anos traballando en ecolóxico e que en momentos do ano non teñen produto que ofrecerlle aos seus clientes, porque todo o que producen o venden, o sea, precisarían de máis xente producindo porque o mercado demanda ese produto, non? Bueno, pois, neses estamos poquinho a pouco, creemos que é un traballo de largo recorrido, pero bueno, hai que ir poñendo pouquinho a pouco as posibilidades e darlle apoio posible desde a administración para que isto sexa unha realidade non a tan longo plazo.
Para ir desenvolvendo este tipo de iniciativas, falábamos da formación importante, pero tamén os máis cativos, ir concienciando os máis pequeniños da casa da importancia deste tipo de produtos, dos seus beneficios, e para iso tamén esa feira que ides organizar o xoves, pois tamén hai actividades para os máis cativos, non? Para que se vayan mergullando xa neste ámbito.
Para que o vexan, que se poden comer pizzas, se pode facer queixo riquísimo, se pode facer repostería riquísima con produtos ecolóxicos. E iso se trata de mostrarlle tanto aos nenos como aos pais de que debemos mellorar a nosa alimentación e que non é tan complexa, non? Non é tan complexa, que é igual de rica que esa que nos venden nos supermercados, que se produce industrialmente. Pois se mostrarlle aos rapaces de que iso, que se pode comer rico e moi saludable.
Pois así, os máis pequenos que se acheguen ata Mondariz, ata o Concello de Mondariz esta xornada xoves tamén terán actividades para eles, con eses obradoiros para facer pizza, para facer queixo, e tamén como reposteiros. E, por suposto, non faltará música, como calquera boa festa tamén haberá amenización.
Haberá amenización, sí. Pola mañán temos un espectáculo cómico, bueno, con maxia e humor, sobre as 11:30 da mañán, despois a 1 da tarde temos a sesión vermú cun grupo de veciña aquí de Pontareas que fai versións con Baby Jane, e despois temos os obradoiros pola tarde, e a partir das 7 da tarde a banda de música con un grupo, unha asociación, Lembranzas da Ría de Cangas, me parece que non tenho que equivocarme, non sei se Cangas ou Moaña, pois fai unha representación dunha festa antigo usanza, non? Bueno, cultura, ecologismo, diversión, bueno, todo é un mexunxe, por decirlo de algún xeito, para pasarlo ben, comer ben e disfrutar de Mondariz nese día, ¿no?
E ademais, acompañados de bo tempo, parece importante para gozar desa feira que se vai a abrir xa ás 11 da mañá e ata noite ata as 21 horas deses máis de 30 postos de produtos da nosa terra, produtos ecolóxicos hostibles moi diversos e tamén de actividades para os máis cativos para pasar unha xornada chea de lecer. Pois moitísimas grazas, Xoán Carlos, por acompañarnos hoxe e abrirnos un pouquiño máis esa perspectiva sobre o mundo da ecoloxía aí en Mondariz.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.